Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. На хвалях праграма «Открываем на новы беларускае слова». Спадзяюся, скарбонкі вы падрыхтавалі. На запасе мы іх сёння правільная форма дзеясловаў, якія дапамогуць нам не трапіць у недарэчнае становішча і добра зразумець адзін аднаго. «Высядайце, каля ласка, з машыны. Прыехалі», – сказаў таксіст. І я разгублена хапаюся за свае валасы, бо слова «высядаць» да мяне ніякага дачынення не мае, а вось да валасоў самае непасрэднае. Значэнне гэтага дзеяслова – прабівацца на паверхню. Валасы высядаюць, вусы высядаюць. Вось усе мажлівыя формы слова «высядаць». Высядае, высядаюць, высядаў, высядала, высядалі. Ужо высядаў у хлопца першы пух на барадзе. У значэнні ж «высаджвацца адкуль-небудзь» гэты дзеяслоў вельмі актыўна ўжываецца на гарадзеншчыне і на падляшчы. Хутчэй за ўсё пад уплывам польскага слова «высядаць» – выйсць з якегось сродка локамоцыі. Акурат у польскай мове яно і значыць – выйсці з якога-небудзь транспарту – вагона, машыны, карабля. Таму і чытаем у Віктара Шведа. «Збянтэжаны, падумаўшы хвілінку, малы герой упэўнена сказаў: на гэтым мусіў высядаць прыпынку, інакш бы месца я не ўступаў». І ў Максіма Танка: «Караблі ўсё прыбываюць, і на бераг, на шырокі, цар з дружынай высядае». Нічога не маю супраць ужывання гэтага слова ні ў творах мастацкай літаратуры, ні ў гутарках носьбітаў мовы. Гэта адметнасць, аўтэнтычнасць, жамчужына нашага рэгіёна. Але, каб зразумелі вас не толькі на падляшчы ці гарадзеншчыне, давайце ўдакладнім, што, калі маецца на ўвазе выйсці з вагона, машыны, карабля, то трэба ўжываць дзеяслоў «высадзіцца», «высаджвацца». Вось, напрыклад, апісанне плану аперацыі «Марскі леў», які быў зацверджаны ў ліпені 1940 года і тычыўся высадкі гітлераўцаў на брытанскія астравы. Нямецкія войскі павінны былі фарсіраваць Ла-Манш, высадзіцца паміж Дуврам і Портсмутам, а затым наступаць з мэтай адрэзаць Лондон. Наблізімся да сучаснасці. Беларускі дэсант на Падляшшы высадзіцца 22 красавіка. Так гучна беларуская інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат» абвясціла пра ўдзел беларускіх выдавецтваў у 5-м кніжным кірмашы ў Беластоку ў 2023 годзе. Не пашкодзіць яшчэ адзін прыклад, зазірнём у будучыню. НАСА рызыкуе не паспець высадзіцца на месяц у 2024 годзе. У папярэдніх праграмах мы гаварылі пра гэтыя дзеясловы больш падрабязна, таму не будзем паўтарацца, удакладняючы іншыя значэнні дзеяслова «высадзіцца». Памятаем толькі, што калі размова ідзе пра высадку, высаджванне, то аддаём перавагу словам «высадзіцца», «высаджвацца», а не «высядаць». Цікавая і вельмі падобная сітуацыя ўзнікла і са словам «запомніць». Кожны беларус ведае, што яно азначае «захаваць у памяці», «памятаць». Я надоўга запомніла гэту сустрэчу. Запомнілася мне з дзяцінства, як бабуля спявала «калыханкі». А вось у тых раёнах Беларусі, якія мяжуюць з Польшчай, а таксама на Падляшчы, гэта слова можа ўжывацца ў значэнні «забыць». Дзед хадзіў у краму, а солі не купіў. Запомніў зусім пра яе. Не магу запомніць я ніколі сумных вачэй яго пры расстанні. Столькі тугі і самоты было ў іх. Не запамінай пра мяне. Пішы хоць зрэдку мне кранальныя лісты. Блытаніна ўзнікае таму, што па-польску слова «запомніць» акурат і азначае забыць пра штосьці, указвае на адсутнасць памяці. Што ж, запомнім, як правільна ўжываць словы, пра якія мы сёння гаварылі, і будзем памятаць заўсёды іх значэнні. З вамі была Алена Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень у праграме «Открываем на нова беларускае слова».
Открываем на нова беларускае слова. Як правільна казаць па-беларуску?